Drošības policija aizdomās par spiegošanu aizturējusi kādu pensijas vecuma Latvijas iedzīvotāju. Vīrietis esot spiegojis Krievijas labā. Viņš aizturēts pagājušajā nedēļā. Vīrietim kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Daugavpils domē iekšējo nesaskaņu dēļ sabrukusi valdošā koalīcija, jeb partiju sadarbība. To veidoja domes priekšsēdētāja Riharda Eigima vadītās mūsu partijas 4 deputāti un 6 deputāti no Latgales partijas. Latgales partijas deputāts Jānis Lāčplēsis piedāvā sadarboties visām trim domes partijām, arī opozīcijas partijai Saskaņa. Savukārt Andrejs Elksniņš no Saskaņas uzskata, ka jārīko ārkārtas vēlēšanas. Šobrīd pašvaldībā norisinās sarunas, meklējot jaunas sadarbības iespējas. Automašīnu tirdzniecības nozares uzņēmēji sākuši iznākt no tā saucamās ēnu ekonomikas, tā informē Valsts ieņēmumu dienests. Dienesta apkopotie dati par šī gada 9 mēnešiem liecina, ka automašīnu tirdzniecības kopējie ieņēmumi pieauguši par vairāk nekā 9,7 miljoniem eiro. Lielākais pieaugums ir pievienotās vērtības nodokļa pozīcijā. Valsts ieņēmumu dienests uzskata, ka tas liecina par uzņēmēju iziešanu no ēnu ekonomikas. Eiropas komisija aicina Amerikas Savienotās valstis un Krieviju pārrunāt iespējas saglabāt līgumu par vidējā un tuvā darbības radiusa raķešu likvidāciju. ASV prezidents Donalds Trumps nolēmis no šī līguma izstāties, jo Krievija to pārkāpjot. Savukārt Krievija paziņoja, ka ASV izstāšanās no līguma liks Krievijai īstenot pasākumus savas drošības garantēšanai. Eiropas komisija uzsvēra, ka šis līgums bijis Eiropas aizsardzības galvenais balsts pēdējos 30 gadus. Šis līgums ir nozīmīgs gan Eiropai, gan pasaules drošībai. Tagad pasaulē pieaug bažas, ka varētu sākties ASV un Krievijas raķešu bruņošanās sacensības. Igaunijā ar jauniem noteikumiem plānots ierobežot bezpilota lidaparātu jeb tā saucamo dronu lidojumus. Tā ziņo Igaunijas sabiedriskā redorganizācija ERR. Dronus veikalos iegādājas arvien vairāk cilvēku, līdz ar to notiek vairāk negadījumu un pārkāpumu, kuros iesaistīti droni. Paredzēts, ka droni bez īpašas atļaujas nedrīkstēs lidot augstāk par 152 metriem virs sauszemes vai ūdens. Dronu lidojumi virs privātīpašumiem būs jāsaskaņo ar īpašniekiem, un droni nedrīkstēs lidot tuvu aizsardzības objektiem un tuvu cietumiem. Rīgas dome aicina iedzīvotājus pieteikt pretendentus pašvaldības apbalvojumam gada rīdzinieks 2018. Abalvot var tikt ik viens, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu un šogad ar savu talantu un darbu veicinājis Rīgas vārda atpazīstamību Latvijā un pasaulē. Pieteikums var iesniegt līdz 5. novembrim, bet uzvarētājus nosauks 18. novembrī.